Pozdravujem všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší diel olympijského videokastu a prednedávnom nám skončil Australian Open a to viac si cením, že prijal pozvanie do nášho štúdia Karol Kučera. Vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
No tak teraz prednedávnom skončil Australian Open, určite ste to sledovali. Uh-huh. Takže vyhral favorit, je teda váš obľúbenec alebo...
Tak priznám sa, že nemám nejak extra nejakého obľúbenca. Samozrejme, ono sa to vyvíja turnaj od turnaja.
Olympijský videokast vám prinášajú exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partneri SPP, Veselý očná klinika, Kaufland a Veolia a exkluzívny automobilový partner Euromotor.
A možno, že práve svojimi výkonmi. Teraz si mal viac, aké by získal Novak Djokovic, ktorý veľmi sympaticky vlastne prešiel vlastne tým pavúkom až do finále. A najmä v semifinálovom zápase to bol naozaj extra výkon proti Sinnerovi, takže to som si vyslovene vychutnal. A bol, áno, ako bol to veľmi pekný Australian Open, si myslím.
Ale tak teda trošku tuhla krv v žilách, pretože zápas predtým prehrával 2-0. Našťastie tam musel skrečovať zápas a teda Djoko s takou troškou dávkou šťastia aj postúpil. Možno by to ale otočilo, lebo tak Djoko je Djoko, ale...
Áno, tak dalo sa tam predpokladať presne, že Musetti skôr bude ten favorit. Aj si myslím, že ja neviem, keď som sa díval na to, ako mal dobre rozbehnutú sezonu Lorenzo, tak naozaj mal tie kvality proste ísť ďalej a možno pomýšľať aj na tie najvyššie mety, ale žiaľ, tenis je, alebo ten šport je neúprostný, niekedy sa človek zraní a Djoko mal vlastne takýmto spôsobom aj šťastie. Ale zase ukázal naozaj svoje kvality v tom semifinále, ako hovorím s tým Sinnerom, to by som povedal, že z takého minima vyťažil maximum. Najmä v piatom sete, kde vlastne využil jeden breakball a Sinner nevyužil 8. Takže tam naozaj sa ukázali také tie jeho skúsenosti a naozaj som si to vychutnával. Ešte som rozmýšľal, že s kým by som si to tak vedel zdieľať, že kto by mi tak ešte porozumel, lebo perfektne som sa dostal do toho zápasu vlastne. Tak hovorím, že s môjim psom teoreticky by som sa mohol porozprávať s Astorom, ale potom ma napadol aj Maroš Vajda, takže sme si zatelefonovali a pekne sme si rozobrali ten zápas, snáď polhodinový telefonát, takže naozaj to bolo také pohľadenie na tenisovom srdiečku.
Keď ostaneme pri tom Australian Open a pozrieme sa ale na rok 98, je to ten taký najpamätnejší moment vo vašej kariére?
Ani by som to takto nebral. Bol to samozrejme taký najlepší výsledok, ktorý sa mi podaril. Ale je to už tak dávno naozaj, že človek je to v minulom tisícročí, dá sa povedať. Takže samozrejme rád si na to spomeniem. Ale minule ma prekvapilo, že moja dcéra 9-ročná si pozerala nejaký zápas s Kordom vlastne, ktorý som tam dal po tom semifinále. Takže občas sa k tomu vlastne ešte dostaneme. Áno.
Kebyže si to môžete porovnať, že tenis v tej dobe a tie zvučné mená, ktoré boli vtedy a teraz, ako sú Alcaraz, Djokovic a ďalší, a, lebo tak vy ste si aj zahrali ten tenis v tej dobe. A teraz, keď si to porovnáte s aktuálnou dobou, posunul sa až tak ten tenis?
Tak jednoznačne výrazne sa to posúva stále dopredu. Ono, keď si pozriete aj 80. roky a 90. roky a potom samozrejme po tých 10 ročiach, ako sa tenis vyvíja, tak naozaj to ide čím ďalej, tým viac do rýchlosti. Proste máme viac a viac hráčov, ktorí sú schopní servovať cez 200 km za hodinu. Hraje sa dlhšie ten tenis, čo my sme končili okolo 30-ky, teraz sa to naťahuje o pár rokov dlhšie, si myslím, že tí hráči sú schopní hrať. Je to vývoj, samozrejme je to viacero okolností, či už nejaké technické veci, že tie rakety sú ľahšie napríklad, menej zranenie na ramenách a podobne. Alebo je to lepšia regenerácia, sú to rôzne metódy, či už tréningové alebo regeneračné, ktoré vlastne tým chlapcom umožňujú vlastne dlhšie hrať alebo podávať aj možno ešte kvalitnejšie výkony.
Vy ste ale teda boli svetová šestka, to treba samozrejme spomenúť, sa naozaj na to, aká je Slovensko malá krajina, tak v poslednej dobe, no aktuálne nemáme ani v top stovke jedného Slováka. Ale k tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Ešte, ale by som sa zastavil pri tom, že koncom minulého roka bolo 20. výročie práve toho finálového zápasu proti Chorvátom. Takže nebudem sa pýtať, či ste oslavovali tú 20. výročie, ale spomenuli ste si, že to je už teda 20 rokov od toho finále s Chorvátmi?
Áno, je pekné si pripomenúť takýto významný úspech, ale možno pri tej príležitosti by som spomenul, že nebol to vlastne jediný taký kolektívny vlastne tenisový výsledok, ktorý sme vlastne za tej generácie dosiahli. Vtedy sa podarili naozaj výrazné úspechy aj v ženskom tenise samozrejme, alebo aj zmiešanom, keď sme vyhrali Hopman Cup napríklad s Karin Habšudovou v 98. Aj s Danielou Hantuchovou som bol vo finále ešte vlastne, čiže tam ten Hopman Cup bol napríklad veľmi prestížne podujatie, ktoré zvýraznilo to Slovensko, alebo ja neviem, sme vyhrali neoficiálne majstrovstvá sveta s chlapcami v roku 2000 v Düsseldorfe, takisto veľké prekvapenie vlastne a tam sa nám to podarilo, ale samozrejme Davis Cup je najprestížnejší, najväčšie kolektívne podujatie v tenise, takže samozrejme spomína sa najmä to.
Naši hokejisti majú taký milník, vancouverský boj o bronzovú medailu a stále keď na to spomínajú, tak echt fanúšikom možno aj vyhrkne slzička. Je toto taký váš Vancouver, že keď si spomeniete na toto finále s tými Chorvátmi, tak je to asi to, čo najviac tak mrzí, že to ušlo len tak, o taký kúsok?
Áno, tak myslím, že dá sa to takto nejak porovnať. Možno ešte väčšie výsledky sa dosahujú na olympiádach, samozrejme. Ale v tenise je to najväčšie vlastne kolektívne podujatie, takže áno, boli sme veľmi blízko vlastne aj víťazstva. Takže len veľké spomienky, ale častokrát hovorím, že ono to nie je len o tom jednom roku. Vlastne to bola tá čerešnička na torte, ktorá sa vydarila teda, ale je to aj spleť vlastne všetkých tých zápasov, ktoré sme hrali aj predtým. Aj tá atmosféra sa vyvíja, alebo ten tím sa buduje roky naozaj, aby to všetko sadlo, jak sa povie. A veľakrát sme boli aj v iných ročníkoch vlastne, dá sa povedať, blízko, aj keď sme prehrali možno tesne v druhom kole alebo čo, ale potom ten premožiteľ sa dostal veľmi ďaleko a podobne. Čiže my sme tak klopali ako na tie brány, ako častejšie, ale človek musí byť trpezlivý a počkať si vlastne aj na to šťastie, jak sa povie, a potom to vyšlo vlastne v tom 2005.
V tenise, ako aj v iných športoch, ale v tenise tým, že je to viac menej individuálny šport, tam to nastavenie hlavy robí naozaj, že môžeme povedať asi aj 90% toho úspechu?
No, je to čistá psychológia. No,
lebo aj na Djokovi sme videli, že proste ako to zvládal tie kľúčové momenty a že tie jeho skúsenosti, ako ste aj na začiatku hovorili, že tie jeho skúsenosti sa ukázali a v tých kľúčových momentoch tom potiahol. Čiže to nastavenie hlavy, ako s tým pracovať? Alebo to iba roky drillu?
Tak áno, to sa vyvíja vlastne od, dá sa povedať, od žiackých kategórií, cez proste tá osobnosť sa buduje toho tenistu. A dá sa povedať, že áno, tie prelomové nejaké situácie sú medzi juniorským a mužským tenisom. Tam to vidím ako najčastejšie, že je nejaký úbudok, alebo niekto si prestane veriť a nemá tú trpezlivosť ísť ďalej, proste potiahnuť aj cez nejaké krízy a prekúsať sa napríklad do toho mužského tenisu. A potom samozrejme je to zbieranie skúseností počas už toho seniorského tenisu na tých najdôležitejších zápasoch. Vedieť sa ponaučiť z nich, vedieť v tréningu, napríklad si naozaj skúsiť nejaké nové veci, zapracovať tie nové veci a potom sa ich naučiť používať aj v zápasoch. A veriť si, samozrejme, v tých veciach je naozaj taký proces, ktorý je akože naozaj dlhodobý. No a aj tá psychika ide ruka v ruke vlastne s tým a aj tú psychiku proste treba budovať. Hej. No, takže vnímať proste rôzne situácie, ako sa kedy zápas vyvíja, kedy sa otáča, kedy, ja neviem, súpera treba možno viacej študovať a vedieť mu urobiť zle napríklad v rôznych situáciách.
Ako sa dá v tenise spraviť zle? Tým, že to nie je kontaktný šport, tak tam šťuchnutie neprichádza do úvahy.
Áno, ale to odpozorovanie, tá reč tela napríklad, kedy má nejaký výpadok koncentrácie, napríklad ten človek, kedy, ja neviem, možno začne komunikovať s ľuďmi, alebo ja neviem, nie je tak sústredený, ak by mal byť a také momentum vlastne vycítiť, že kedy treba zabrať a skúsiť breaknúť toho súpera. Mm-hmm. Samozrejme, čím lepší je ten hráč, tým menej tých šancí dostanete. A tam to treba naozaj akože vedieť, využiť. Takže to je celá, by som dala, alchymia tej psychológie, toho tenisu. No a aj to sa vyvíja ináč v čase, lebo teraz celkom ma pobavilo, práve Dioka sa pýtali, že ako teda to vie využívať a tak. A on hovorí, že no dneska máme aj tie obrazovky napríklad veľké na tých centrkurtoch samozrejme a on si pozrie aj ten záber na toho supera vlastne, jak sa potí napríklad, či je nejaký unavený, jak je tá mimika tváre. Takže naozaj to je psychológia, celá veda by sa dalo povedať okolo toho. No a tí, ktorí to vedia správne používať, využiť, tak to vedia aj zúročiť na tom kurte.
Čo sa týka slovenských športov, tak častokrát sme sa v minulosti stretávali s tým, že keď bolo vyhlásenie, že ideme vyhrať turnaj, alebo že ideme atakovať prvé priečky, tak automaticky sme mali príliš veľké sebavedomie a tak. Mm-hmm. Nebol to možno taký ten náš problém, že sme si až tak neverili v tých kľúčových momentoch, že nemali sme, lebo napríklad Američania, oni sú takí, že majú to sebavedomie automaticky už od mladého veku. Tým, že pracujete aj s mladšími tenistami, tak ako to vy vnímate? Je to možno náš taký údel?
Tak samozrejme je to mentalita nejaká, ktorá je historicky nejak tu zakodovaná. Áno. A tí Američania, predsa len je tam iný prístup. Možno si v niektorých veciach to môžu dovoliť aj. A my tu predsa len tých talentov nemáme veľa, tak ideme po kroku, sa snažíme zlepšovať. A nemôžeme ich zahodiť a zobrať ďalších 10 napríklad, hej, ktorí si teraz veria akože viacej. Mm. Čiže ono je to taká piplavá práca, naozaj vypiplať niekoho zo spodu a vlastne tá percentuálna úspešnosť toho je samozrejme menšia ako v nejakých väčších krajinách. A to, že zrovna teraz možno je také obdobie, kde nemáme hráča v stovke, hej, tak sú aj iné krajiny, a dokonca aj väčšie od nás, ako napríklad Japonsko, kde nedávno bol Nishikori ešte v prvej desiatke, ale tiež nemajú teraz nikoho v stovke. Je to krajina, ja neviem, 4-krát možno väčšia, alebo neviem, koľkokrát väčšia, akože, jak Slovensko.
Áno.
Čiže ono to je naozaj, tým sa nechcem samozrejme nejak vyhovárať alebo čo, ale treba byť trpezlivý. Ono v každej tej generácii je dobré, že máme tie želieska v ohni, že sa urodia tie talenty, to je fajn, ale nie každý ten talent vie ten svoj potenciál ako zúročiť na 100%, by som povedal takto. Hej, že aj tí chlapci, ktorí sú možno teraz, či už Lukáš Klein alebo Alex Molčan, Alex bol 40. Alebo v stovke hlboko, takže ukázal, že na to má, aj Luki Klein mal výborné výsledky, ale to zúročenie naozaj toho potenciálu ho využiť na 100%, nie každému sa podarí proste úplne to dotiahnuť do toho maximálneho konca. No. Takže treba byť trpezlivý, naozaj počkať si aj na ďalších, sú tam naozaj že dobrí aj juniori. Teraz, čo poslednú dobu som si robil prehľad a je dobré, že stále tie želieska v ohni máme a snáď tam niekto proste bude tak zarputilý, že to dá aj na vyššie priečky.
Čiže tie podmienky na Slovensku sú asi priaznivé, ale vychovať tenistu ako od útleho veku je asi dosť nákladové, nie? Alebo už sa to posunulo nejako, že tie podmienky sú trošku priaznivejšie? Lebo na futbal stačí v úvodzovkách kopačky a dochádzať, ale pri tenise to je, tam potrebujeme osobného trénera ideálne, iba pokiaľ nie ste Williamská a netrénuje vás vlastný otec v mladosti. Takže je to stále taký ten z drahších športov?
Jednoznačne áno, tenis je veľmi náročný, by som povedal do tých 18, proste tam ten rodič to ťahá, koľko sa dá. A takže by som to skôr označil ako za taký systémový problém, že naozaj si myslím, že deťom, najmä povedzme do 10-12 rokov, by sa malo naozaj tak vychádzať v ústrety a to už je otázka ako na štát a tak ďalej. Aby naozaj čo najviac detí malo možnosť športovať a aby to nestálo toľko. Uh-huh. Čiže ja osobne som názoru, že mali by to mať deti zadarmo. Hej. Samozrejme v určitom množstve, ale zadarmo, aby si mohli vybrať naozaj šport, aký chcú. Aby každý mal rovnakú štartovaciu líniu u tých deťoch a si myslím, že je to proste schopný ten štát nejakým spôsobom pripraviť. Ale tak zatiaľ sa to neudialo. Veríme, že v budúcnosti snáď to pôjde. A tým pádom viac detí bude môcť športovať a možno tých talentíkov sa urodí o niečo viacej potom.
V konečnom dôsledku to ide asi ruka v ruke s tým, že pokiaľ sa to začne nejako viac na tom pracovať, tak je väčšia šanca, že budeme mať viac napríklad mužov v top stovke, ale verím, že časom k tomu prídeme. Ešte som sa chcel ale pri aktuálnom tenise zastaviť, pretože iba prednedávnom, alebo teda iba pár rokov dozadu prišlo to také zmodernizovanie tenisu, kedy už nevidíme pri čiare čiarových rozhodcov, ale všetko už je elektronicky. Ako hodnotíte tento krok? Lebo keď do futbalu prišiel videorozhodca, tak zo začiatku sa to dosť delilo na tie dva tábory. Mm-hmm. Teraz už je to asi viac, že je to v poriadku. Ale ako ste to videli v tenise?
Áno, tak je to také smutnejšie z môjho pohľadu.
Menej ľudí tam je.
V odzovkách, že menej hádok. Menej hádok, menej vzruša. Mm-hmm. Tak áno, keď si, ja neviem, niekto zoberie to jastrabie oko alebo čo, tak väčšinou vždy, teda nie väčšinou, 100% proste to ukáže tak, ako ten stroj to zapíska. Takže naozaj nie je tam, by som povedal, o čom polemizovať tým pádom. A môžu sa tí hráči viacej možno sústrediť na hru, menej, je to jeden z elementov, ktorých nevyruší už toľko. Lebo niekedy naozaj po nejakej loptičke, kde ten rozhodca to zle odpískal, tak vedelo to narušiť aj tú psychiku hráča, vyhodiť ho to z miery a toto je niečo, čo sa odstránilo, povedzme, alebo odstraňuje do budúcna. Určite sa to vylepší stále a však boli tie pokusy už od 90. rokov, si pamätám, kde boli prvé také prístroje, ktoré pískali vlastne out servisu. Tým sa začalo, ale bolo to dosť nepresné, ale takže sa nejaký vývoj nastal a to pôjde ďalej samozrejme a bude to úplne tak presné, že nebude o čom.
No možno už ani. Ale tak sa snáď toho ešte hlavného rozhodcu tam nechajú.
No možno aj ten, lebo ten už naozaj len hovorí to skore. Ale človek tam potrebuje mať tú spätnú väzbu, predsa len ako je tam viacero okolností, ktoré ešte sa stále rozoberajú. No ale uberá sa to týmto smerom.
Rozhodcovia nebudú mať čo jesť. Ale každopádne, kebyže spätne by ste mohli využiť túto možnosť mať vlastne takéto elektronické kvázi elektronické pravidlá. Napadá vám nejaký zápas, kedy by to bol kľúčový moment, že kedy to naozaj bol taký zápas, kedy ste sa možno cítili trošku ukrivdený, povedzme.
Jednoznačne áno. Jednoznačne ma napadá veľmi dobrý príklad. Môžem spomenúť, keď som hral, neviem už, ktorý rok to bol, ale bol taký jeden hráč, Gianluca Pozzi sa volal, taký lavák, veľmi dobrý Talian, taký poctivý chlap, ktorý bol v stovke dlhé roky. A vedel som, že to bude ťažký zápas v Paríži v hale, že musím poctivo proste odohrať všetko a mal by som ho poraziť. A tak aj bolo, som vyhral prvý set 4. V druhom sete som si vypracoval tiež jeden break, držal som si ho. Mal som 6-5 servis svoj a 40-0. No a takže dal som ESO do stredu vlastne a obidvaja sme si už išli ako podať ruky. V podstate a vtedy hlavný rozhodca ako dal overrule, lebo ten zadný rozhodca ukázal, že dobrá, ale ten hlavný, že out, čo bolo také neštandardné do stredu, do stredovej čiary. Tak sme sa tak usmiali na seba s tým Lukim a išiel som zopakovať ten servis. Riskol som znovu servis do stredu, ale to som dal naozaj kúsok out.
Áno.
Takže 15-40, hovorím, žiadna sranda, teda 40-15, hovorím, žiadna sranda, pekne, idem si to dotiahnuť. Zase nejakú výmenu neskutočný mi dal return. 40-30, hovorím, túto loptu, tak nejaká výmena, výborne som nabehol, ma vynikajúce ešte lepšie obhodil, zhoda, prehral som ten game ako zo zhody a dva tiebreaky som prehral, 6-7 a 6-7. No, takže keby bolo napríklad hej, to jastrabie oko, tak som si istý, že tam to bola tá čiara.
Toto bol dosť konkrétny, konkrétny príklad. Ale mám pocit, že Joko teraz aj na Australian Open si vypýtal to jastrabie oko a presne ako ste spomínali, že to ide, to by išiel počítač proti počítaču. Takže no, bodaj by to vtedy bolo. Každopádne ešte, teraz vlastne cez víkend nám začína zimná olympiáda, ale vy ste boli hneď na, ak sa nemýlim, na troch olympiádach, Atlanta, Sydney a v Aténach.
Áno.
Ako spomínate na olympiádu? Lebo to je asi pre každého športovca asi to najviac, nie? Alebo v tenise, lebo tak by ste mali viac úspechov.
Áno, aj vzhľadom na to, že teda sme mali takú históriu, že Miloš Mečiš vyhral olympiádu a v 88. teda vo Soule, tak a bol to môj vzor. Samozrejme Miloš dlhé roky aj trenér, takže ja som sa na tú olympiádu veľmi tešil vždy a chcel som tam podať čo najlepšie výkony. Najmä teda ako na tie prvé dve olympiády, to bolo v 96. vlastne v Atlante. Si spomínam, som tam išiel z turnaja jedného a už som nechytil začiatok, čo ma veľmi mrzelo, ten ceremoniál. To je naozaj niečo krásne, čo keď som bol v Sydney, mi utkvie určite akože navždy v spomienkach. No a alebo človek, keď stretne, sú tam naozaj kopec zážitkov, tam ako aj z iných športov môže takýto ako športovec zažiť. No ale keď už konkrétne sa bavíme, tak tam mi to nevyšlo vlastne. Som mal ťažký los, som prehral s Agassim vtedy. To bol náš vzájomný prvý zápas, myslím. 2x4 som prehral a neviem, či to aj nevyhralo náhodou v tom roku. Myslím, že Agassi vyhral vtedy aj tú olympiádu v Atlante, takže to bola jedna skúsenosť. Potom v roku 2000 som sa naozaj veľmi, veľmi snažil a to je naozaj celkom pekný príbeh. Akože vynikajúca príprava s Milošom. Tu sme sa pripravovali ako na harde a odleteli sme včas ako do Sydney. Mal som ťažký los, som v prvom kole tretieho nasadeného chytil Tima Henmana. Vyhral som 2x6-3. A potom mi ostatní hovorili, že daj si pozor druhé kolo, že taký ako mladý chalán, dobrý ako najlepší junior na svete, taký Švajčar, volá sa, že Federer, daj si na ňo bacha, hovorím, jasné, žiadne podceňovanie. Ale prehral som naozaj v dobrom zápase 5-7, 6-7, takže už vtedy ako začal vystrkovať rožky a myslím, že bol tretí, on tam vtedy na tej olympiáde. Ja som s ním ešte potom ako hral párkrát a sa mi ho podarilo poraziť, takže mám to s ním akože 1-3 s Rogerom, ale vtedy ako naozaj to bolo také, že tam sa chytal vlastne aj, on si spomína na to pamätne, kde si vlastne Mirku, manželku tam spoznal takisto. Takže bol to veľký zážitok a s Dominom Hrbatým sme boli veľmi blízko aj medaily, dá sa povedať, lebo sme prehrali tesne, myslím, s Brianovcami v osmičke o postup do semifinále. Takže tá Sydney bola ako pre mňa taká najúspešnejšia olympiáda, povedzme. No a Atény už ma zastihli na sklonku kariéry, tam som nehral moc dobre, takže takéto skúsenosti nejaké mám z olympiády.
Ako ste spomínali, že poraziť Federera, že to je možno aj v kariére tenistu možno niekedy viac aj ako vyhrať nejaký turnaj, nie? Že také veľké meno. Alebo nebrali ste to tak? Alebo teda spätne teraz, keď viete, že čo všetko podosahol.
Tak áno, povedať si, že porazil som Federera, je asi naozaj ako teraz taký Mato Cvenk, ale vtedy ako to nebolo nejaké, nejak som to tak nebral nejak, by som povedal, že aj jeden zo zápasov som to mal tak v rukách, čiže mohol som mať aj druhé víťazstvo nad ním, áno, spätne, keď sa na to pozriem, tak mne sa celkom dobre hralo aj s tými dobrými hráčmi, že mám, čo viem, priaznivú bilanciu s Agassim, tuším 4-3 a s Kafelníkovom tiež 4-3. Takže ono kedysi boli aj také, že bonusové body, nielen sa zbierali body teda za umiestnenie na turnajoch, ale aj podľa toho, že koho ste porazili a dokonca aj, že na jakom turnaji, že keď to bolo na Grand Slame, tak to bol dvojnásobný počet tých bonusových bodov. No a jeden čas som mal akože najviac tých bonusových bodov na svete. Takže mne to najviac akože pomáhalo toto. Ale naopak, samozrejme, potom aj potvrdiť to s tými horšie rebríčkovými hráčmi, to je tiež teda kumšt a najmä vyhrávať tie zápasy vtedy, keď mi to nejde ideálne. To je naozaj tá výsada tých úplne že top najlepších hráčov, že vždy vedia nájsť tú cestičku k tomu, aby predsa len sa presadili a vyhrali, aj keď im to nejde.
Niekedy možno si vypýtať ošetrenie alebo odísť na chvíľku z kurtu. Sú tam aj takéto praktiky, ale kebyže teraz máte zhodnotiť cez všetky éry najlepší tenista, alebo teda kľudne si môžeme dať top trojku podľa vás, alebo aj tenistiek, kto by bol na tom. Začneme tretím miestom, aby to malo stúpajúcu tendenciu. Takže.
To ste mi dali takú ťažšiu otázku teraz.
na záver.
Takú ťažšiu otázku, ale tak. Lebo je tam viacero aspektov, ktoré čo ja si myslím, že je veľmi ťažkých. Napríklad udržať číslo 1 postavenie počas celého roka alebo na konci roka sezónu po sezóne. Hej. To sa napríklad podarilo Samprasovi 6-krát po sebe a nikto to zatiaľ neprekonal. Hej. Čiže aj napriek tomu, že mal možno menej tých Grand Slamových víťazstiev, tak tá dominancia v podstate jeho bola, dá sa povedať, najlepšia. Ale tým nechcem povedať, že bol najlepší všetkých čias, samozrejme. Tak hodnotí sa samozrejme výkon vyhrať nejaký Grand Slamový turnaj a to sa darilo najviac Djokovičovi.
Ale ako kľudne ten rebríček nemusí byť podľa čísiel, že možno nejaký hráč.
Preto hovorím, že to je veľmi ťažká otázka ako na mňa, že teraz povedať, že tento alebo tento.
Je to rebríček Karola Kučeru, takže.
takže no určite Samprasa by som dal do tej prvej trojky.
OK, čiže povedať, dáme ho na trojku?
No, môžeme ho dať na
Dobre,
trojku.
Dobre, ideme vyššie. Na druhom mieste?
Na druhom mieste, aby som to urýchlil, tak by som dal asi Federera a teraz toho Djokoviča.
Čiže asi to je taký ten najväčší tenisový mák. Fajn, pomaly sa blížime ku koncu, ale ešte predtým, ako skončíme tento inak veľmi príjemný rozhovor, v olympijskom videokaste v záverečnej sekcii hosť vyberá tému. To znamená, pokiaľ máte nejakú tému, o ktorej by ste sa chceli porozprávať, ale v rozhovoroch sa vždy bavíte iba o tenise, tak teraz je ten správny čas. Máte niečo také, že okrem tenisu? čomu by ste sa nejako venovali, alebo čo by vás chytil, alebo je to naozaj iba ten tenis?
Tak ja mám akože veľa záujmov, dá sa povedať. Takže ja som taký typ človeka, že ma nadchne akože viacero vecí a ja neviem, či už je to iný šport, alebo ja neviem, som si prešiel šeličím, ale neviem, či by som to nejak extra rozoberal.
Teraz je vo veľkej móde padel.
Aha, no.
Boli ste si určite ste to zachytili, lebo je to vlastne ako keby kombinácia skôšu a tenisu. Uh-huh. Skúsili ste si to, alebo ste...
Padel som si neskúsil, aby som pravdu povedal. Videl som to samozrejme veľakrát, či už na nejakých... na nejakých turnajoch, kde som bol, že boli tam tie facility vlastne padelové, je to kombinácia vlastne, vykrýva to aj nejaké náklady, povedzme, nejakých tenisových klubov, kde sa im nedarí možno toľko členov prilákať, tak to kombinujú ako s padelom. Ale celkovo začínajú vznikať ako ten padel boom, najmä v Európe, akože dosť veľký, už dlhodobo. Ale čo je zaujímavé, že napríklad v Amerike skorej ide pickleball, že, či to poznáte.
Menšie tenisové ihrisko.
Povedzme, na tenisové ihrisko sa zmestí dva padle a tuto sa zmestia štyri pickleboly. Hej. Čiže je to také menšie ihrisko, ale je to veľmi populárne v Amerike. Je to viacej, možno ešte viac verejne dostupné aj naučiteľné, povedzme, a podobne. A hraje sa tam aj dvojhra, čo je z môjho pohľadu zaujímavejšie. A viem, že to Agassi dosť propaguje tam.
Aha.
Ale aj nejakí tenisti ďalší. Takže sem to úplne nepreniklo, aj keď som mal tú možnosť poznať dobrých pickleballistov, povedzme. Aj som si to zahral a to ma viacej akože berie, by som povedal, lebo je tam tá dvojhra.
Áno.
Najmä z tohto pohľadu.
No tak super. Uvidíme, či sa to dostane aj sem, tak ako padel, lebo ten je asi najviac, mám pocit, rozšírený v Španielsku, že tam si to idú veľmi. Ale, no tak možno sa niekedy uvidíme na kurte, ale nie, žartujem. Rúbem vysoko.
Pickleballom zápasené.
Každopádne, ďakujem vám, že ste si našli čas a verím, že čoskoro naozaj sa nejaký slovenský, bodaj by nie len jeden, ale tenista prebojuje do tej top stovky a bude ako... možno aj lepšie ako na tej top 6. Bodaj by to tak bolo.
Tešili by sme sa.
Ďakujem
pekne. Ďakujem tiež.